Σεβασμιότατε, όταν η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την τοποθέτησή σας ως Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, πώς υποδεχθήκατε την απόφαση αυτή, νεαρός τότε ακόμα κληρικός στη Θεσσαλονίκη?
Ομολογώ ότι ο τελευταίος τόπος του κόσμου που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς να μετοποθετήσει η Εκκλησία ήταν η Αυστραλία, διότι ούτε στο χάρτη δεν την είχα δει ποτέ μου. Και όπως ήμουνα και κακός στη γεωγραφία, ήταν το χειρότερο μάθημα για μένα η γεωγραφία, δεν μπορούσα ποτέ να το χωνέψω. Διαρωτώμαι πράγματι πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι. Ήξερα ότι ήμουνα ένα κεφάλαιο, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, μετά από τόσα χρόνια σπουδές, τις οποίες πρόσεξα πάρα πολύ, διότι ήταν σπουδές που έγιναν με την υποτροφία του Πατριάρχου Αθηναγόρα. Για πρώτη φορά ιδρύθηκε αυτή η υποτροφία μετά την αποφύτισή μας, και ενώ δεν είχε στεγνώσει η μελάνη των εξετάσεων των πτυχιακών, ας πούμε, ξαφνικά μας εκάλεσαν με τρεις προϋποθέσεις υποψηφίους. Πρώτον, να είσαι κληρικός. Δεύτερον, να μιλάς μια ξένη γλώσσα επαρκώς. Και τρίτον, να έχεις στο πτυχίο σου άριστο. Λυπάμαι που το λέω έτσι τώρα, αλλά αυτά ήταν οι όροι. Λοιπόν, όταν με έστειλαν εδώ, δεν ήμουνα ούτε 40 ετών, ενώ οι διάφοροι συνάδελφοι από την ίδια περίοδο είχαν αρχίσει να κινούνται από εδώ και από εκεί και να ρωτούνε πού θα τοποθετηθούν, πού θα πάνε. Εμένα με εκτιμούσαν πολύ στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι έβλεπαν, ήξεραν πολλά χρόνια τις σπουδές μου. Ξαφνικά, ο κύριος Αντωνόπουλος, μακαρίτης πλέον, μου λέει: «Σεβασμιότατε, σκεφτήκατε ποτέ τον εαυτό σας Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας?» Λέω: «Πού τα λέτε αυτά?» Κάποιος έχει πολύ ζωηρή φαντασία στο Υπουργείο Εξωτερικών για να σας δίνουν τέτοιες πληροφορίες. Ούτε νεκρός δεν πάω.
Έτσι είπατε.
Ούτε νεκρός δεν πάω, διότι είχα ακούσει εδώ ότι είχαν σκοτώσει τον Μητροπολίτη, ότι είχαν τέτοιες διαιρέσεις μεταξύ τους, ότι έπαιζαν καρεκλιές έξω από τις εκκλησίες. Και εγώ δεν είχα ετοιμάσει τον εαυτό μου για καυγάδες. Εγώ ήμουν άνθρωπος της μελέτης, αγαπούσα πολύ το βιβλίο. 8 χρόνια μετεκπαίδευση, 9 σχεδόν, στη Γερμανία ήταν πολλά. Εάν δεν επέμεναν ότι με χρειάζονται επιγόντως, θα έμενα ακόμα εκεί. Αγάπησα πάρα πολύ αυτό που λέμε γερμανικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, λέω: «Κύριε Αντωνόπουλε, να πείτε, σας παρακαλώ, σε όσους μετέδωσαν αυτή την δίθεν ευχάριστη πληροφορία, ότι ο Στυλιανός δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Ούτε ζήτησα διοίκηση, ούτε ζήτησα χρήματα. Δεν θα καθόμουν 9 χρόνια να κρυώνω και να πεινώ για να διαβάζω στη Γερμανία.» Μου λέει: «Κοιτάξτε, εγώ σας το λέω σαν φίλο σας. Εντός των ημερών θα πληροφορηθείτε από το Πατριαρχείο.»
Ήταν για σας ένας κεραυνός σε νεθρία η αποκάλυψη.
Ακριβώς. Χειρότερο από αυτό. Με ειδοποίησαν ένα βράδυ ευρεθέντες μαζί στο σπίτι του γέρου Χαλκιδόνος του Μελίτωνος. Μελίτων Χαλκιδόνος. Σάρδεων Μάξιμος και Χαλδίας Κύριλλος. Αυτή ήταν η Τριανδρία που κυβερνούσε τότε το Πατριαρχείο. Ο Αθηναγόρας ήταν ηλικιωμένος πια πολύ. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: «Τι γίνεσαι, Άγιε? Εμείς σε ερωτούμε. Έχεις διάθεση να πας να γίνεις ή έξαρχος καταρχήν?» Λέω: «Δεν μπορώ να σας δώσω καμιά απάντηση. Πέστε μου τι θέλετε από μένα. Εγώ μέχρι σήμερα έπραξα ό,τι μου είπε η Εκκλησία. Και τώρα πάλι το ίδιο θα κάνω. Αφήστε με να το σκεφτώ.» «Τι να το σκεφτείς?» μου λένε. «Εμείς σου λέμε από τώρα να πας ως έξαρχος, ή εάν δεν θέλεις έξαρχος, ακόμα καλύτερα να πας ως αρχιεπίσκοπος. Και σου συνιστούμε να πας ως αρχιεπίσκοπος για να μην έχουν την ελπίδα αυτή που θα σε πολεμήσουν μόλις πας. Γιατί έτσι κάνουν αυτοί. Όποιος πήγαινε τον πολεμούσανε.» Λέω: «Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση.» Λέει: «Θα σε πάρουμε αύριο να μας πεις.» Λέω: «Μα δεν μπορώ να δω άγγελο τη νύχτα στο όνειρό μου να μου αποκαλύψει τι πρέπει να κάνω. Από τώρα σας λέγω, είμαι κατάλληλος. Εγώ δεν έχω ούτε μία ενορία διοικήσει μέχρι τώρα. Ήμουν ένας επιμελής φοιτητής, ο οποίος αγαπούσε τα μαθήματά του, αγαπούσε την ποιήση, εκτός από τη θεολογία, αγαπούσε την εκκλησία, σαν μητέρα η οποία με έθρεψε με μισό παπούτσι ορφανό. Κατόπιν τούτου, μη με πιέζετε να σας πω πράγματα που δεν μπορώ. Κάποιον άλλον να βρείτε, ο οποίος να έχει ασχοληθεί με την διοίκηση, να έχει μια ενοριακή ζωή κτλ.» Λέω: «Θα κάνω ό,τι πείτε, αλλά δεν θα φέρω την ευθύνη εγώ, διότι εγώ δεν έχω πείρα από διοίκηση. Αλλά μη σε απασχολεί αυτό, μου λέει ο Μελίτων. Θα το δεις ότι θα έρθει η μέρα που θα μας μνημονεύει σε ευγνωμοσύνη. Λοιπόν, εντάξει, δέχομαι και την ευθύνη τη φέρετε εσείς. Προποίημαι εις υγεία του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, στη Λιανού.
Πόσο γρήγορα προετοιμαστήκατε για να έρθετε στην Αυστραλία?
Δεν είχα να ετοιμάσω τι. Δεν είχα τίποτα να ετοιμάσω. Τίποτε απολύτως. Απλώς είπα θα πάω και ο Θεός είναι μεγάλος. Το άγνωστο. Έφτασα εδώ περιμένοντας να δω το πολύ 15-20 ανθρώπους στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο μια λαοθάλασσα. Μια βλάστηση. Τι ομορφιά είναι αυτή. Τρελάθηκα από το όραμα αυτό. Είχαν ετοιμάσει μια σύντομη δοξολογία επί τη ελεύση μου. Εγώ συγκινούμε εύκολα και λέω αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να με ξέρουν βγήκαν εις υπάντησή μου. Ποιος είμαι εγώ να έρθουν να μου κάνουν τέτοια υποδοχή. Μέχρι να αρνέψω που λέμε στην Κρήτη, να συνέλθω από τα δάκρυα που με είχαν πάρει, η λιγμή και τα δάκρυα, τους είπα να κάνουν δύο γύρους γύρω από τον καθεδρικό ναό εδώ για να μπορέσω να συνέλθω λίγο και να κάνουμε τη δοξολογία. Ο Γουίτλαμ μου είχε στείλει ένα ενθουσιώδες τηλεγράφημα. Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Γουτς ένα ενθουσιώδες τηλεγράφημα, διότι είχαν ακούσει για τις σπουδές μου. Έτσι αρχίσαμε και βέβαια δεν ήταν εύκολο πράγμα για κάποιον κληρικό νέο και μάλιστα άνθρωπο ο οποίος δεν αγάπησε ποτέ τις φιλοδοξίες, τις διοικητικές. Δεν αγάπησε ποτέ τις συντρίγες. Δεν πίστεψε ποτέ στις γνωριμίες. Πάντοτε ήμουνα το ορφανό παιδί που έπρεπε να διαβάζω με το λιχνάρι ή με τη λάμπα, να διαβάζω παίρνοντας δανεικά τα βιβλία των συμμαθητών μου όταν πήγαιναν να κοιμηθούν για να διαβάσω εγώ λίγο. Τέτοιες δύσκολες παιδικές ηλικίες είχα περάσει και σπουδές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άρχισα να δω πώς θα οικοδομήσω τα της εκκλησίας.
Τι βρήκατε εδώ όταν ήρθατε, Σεβασμιότατε, πώς ήταν τότε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας?
Ήτανε καταρχήν ένα τελείως άγνωστο κεφάλαιο. Ευρήκα τον πατέρα Στέφανο, διευθυντή γραφείων. Τον πατέρα Γερβάσιο Κούτσουρα, για δουλειές του παδαριού. Αυτούς τους δύο κληρικούς βρήκα εδώ μέσα στο γραφείο. Σύμφωνα με αυτά που κάνω στο φανάρι, υπάρχει αρχιγραμματεία και πρωτοσυγγελία. Πρέπει να δούμε ποιος είναι πιο κατάλληλος για το καθένα. Λέω στον πατέρα Στέφανο, θα μου δώσεις λίγες πληροφορίες για το ποιος είναι ποιος εδώ μέσα. Να ξέρω πού πατάω, να μην κάνω λάθη τραγικά. Άρχισε να κλαίει ο Στέφανος. Λέω, γιατί κλαίς πάτερ? Λέει, θα σας παρακαλούσα να ρωτήσω οποιονδήποτε άλλο για ό,τι θέλετε, όχι εμένα. Λέω, όταν ο άνδρας κλαίει για μένα ιερός. Σε ευχαριστώ πολύ, πατέρ. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο πρωτοσύγγελος και ο πατήρ Γερβάσιος θα είναι ο αρχιγραμματεύς.
Πώς ήταν η κατάσταση γενικότερα στην Αυστραλία όταν ήρθατε? Τι παραλάβατε από πλευράς ενοριών, ναών?
Δεν μπορώ να θυμηθώ μεγάλα πράγματα. Ξέρω μόνο ότι ήταν οι περισσότερες εκκλησίες ήταν εν εξεγέρση. Εγώ σκέφτηκα τώρα πώς θα παλέψω την κατάσταση. Έπρεπε να δω ποια πρόσωπα είναι φερέγγια.
Πώς βάλατε τους πρώτους στόχους, τι ήταν προτεραιότητες για σας τότε?
Το πρώτο ήταν να δω πόσοι ναοί ήταν γραμμένοι στην Αρχιεπισκοπή και πόσοι όχι. Ήτανε τουλάχιστον 4 εκκλησίες ήταν γραμμένα στην Αρχιεπισκοπή. Αλλά όλοι οι άλλοι ήτανε κοινότητες. Η λέξη ενορία δεν υπήρχε. Αυτό ήταν το πρώτο που με ενόχλησε. Είπα ενώ είναι γνωστό ότι το πρώτο που ιδρύεται όπου πάνε οι Έλληνες είναι ο ναός. Και μετά γύρω από το ναό, που είναι η ενορία ο ναός, γύρω από το ναό γίνονται τα διάφορα άλλα ιδρύματα. Κοινοφελή, εκπαιδευτικά κτλ. Είπα, ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη, την Γενή Διαθήκη. Ανοίξτε την εκκλησιαστική ιστορία και βρέστε μου πού ονομάζονται οι ενορίες κοινότητες. Πουθενά. Μόνο για ενορίες. Οι εντός των ορίων ευρισκόμενοι. Και μάλιστα οι Προτεστάντες ορίζουν την ενορία ότι είναι ο χώρος από τον οποίο ακούεται η καμπάνα. Θα μιλάμε για ενορία παύλα κοινότης ή κοινότης που δεν έχει ενορία ακόμα, δεν έχει ναό. Εγώ είπα, αυτό το κτίριο που αγοράσατε εδώ στο Ρέτφερν είναι βέβαια αξιόλογο διότι είναι προσιτό από όλα τα σημεία του Σίδνεϊ, αλλά πρέπει ο ναός να αναπαλαιωθεί, πρέπει χίλια πράγματα. Χρήματα δεν υπήρχαν, λοιπόν όλα ήταν αρνητικά. Αλλά δεν έχασα την ψυχραιμία μου, είπα στο κάτω-κάτω «In der Not zeigt sich der Meister». «Στην ανάγκη είναι που φαίνεται ο Μάστορας». Είπαμε «Θα αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την αγορά που έγινε εδώ». Έβαλα ως στόχο να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους για την Εκκλησία. Ο πατήρ Σκούτας ήταν ένας από τα νέα παιδιά τα οποία ήρθαν να σπουδάσουν στην Ιεραρχική Σχολή. Αρχίσαμε, μπορώ να πω, από το τίποτα. Αλλά όταν το τίποτα αυτό είναι μια πρόκληση για ένα νέο και τίμιο άνθρωπο, τότε το μηδέν μπορεί να γίνει στεφάνι και να στεφανώσει ένα μάρτυρα. Σιγά σιγά αρχίσαμε. Εκάναμε καταγραφή, πρωτοπόνα το βιβλίο υλικού, όπως το λέγαμε, για να ξέρουμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Και αρχίσαμε να ιδρύουμε ενορίες, όπου δεν υπήρχαν.
Στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη πρωταρχικά.
Αρχικά στο Σίδνεϊ, διότι εδώ ήταν η ιστορική πρωτεύουσα. Στη Μελβούρνη ήταν τελείως αρνητικό το έδαφος, διότι εκεί είχαν συνεργαστεί εναντίον του εκάστοτε υποψηφίου αρχιεπισκόπου, ο Κουρτέσης, ο Μουτάφης και κάποιες άλλες οργανώσεις. Ακόμη και ο βοηθός επίσκοπος, ο Αρίσταρχος που θεωρείται ο φίλος μου από τη Χάλκη, και αυτός ακόμη κατά βάθος είχε υπονομεύσει τη Μελβούρνη, ήθελε να την κάνει ανεξάρτητη Μητρόπολη. Άρχισαν λοιπόν οι δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Όμως δεν είχα αξιώσεις. Επειδή ήμουν φτωχός ως φοιτητής, επινούσα και κρύωνα, δεν ήλπιζα ότι θα έρθω να βρω. Γι' αυτό και δεν πήγα πουθενά, αλλά έμενα μέσα στα γραφεία. Στο πίσω μέρος είχα ένα σαν παραβάν φτιάξει και εκεί κοιμόμουνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αρχίσαμε έτσι. Έκανα τις εκθέσεις μου εγώ στο Πατριαρχείο. Έλεγα αυτά που πιστεύω με όλη μου την ειλικρίνεια. Αυτό που μένα με ενθουσίασε ήταν το ότι έπιασα το κλειδί στο ότι η λέξη ενορία ήταν τελείως ανύπαρκτη. Και είπα, θα λέμε ενορία παύλα κοινότης ή κοινότης. Δεν είχαν ενοριακό ναό. Είπα, ό,τι κάματε μέχρι τώρα, κάματε. Εγώ δεν κάνω milk bars. Με το να αρχίσω θεωρητικά, για 6 μήνες δεν είπα λέξη. Άκουα μόνο και αγόραζα. Μετά, σε κάθε state, συγκάλεσα όλους κληρικούς και λαϊκούς. Κοινότητες, ενορίες, οργανισμούς, δημοσιογράφους.
Ποια ήταν η ανταπόκριση που βρήκατε από τους ανθρώπους που συγκαλέσατε στη διάρκεια των επισκέψεών σας στις πολιτείες της Αυστραλίας, ναι, αυτές τις συσκέψεις που θελήσατε να οικοδομήσετε πάνω τους?
Ναι, εγώ τους είπα, μέχρι τώρα για 6 μήνες δεν μίλησα καθόλου. Άκουα και προσεκτικά εφρόντιζα να σας απαντήσω τίμια πού πετύχατε και πού εσφάλατε. Έχω τη γνώμη ότι μπορούμε να συνοηθούμε, να φτιάξουμε ενορίες κοινότητες που θα έχουν και το ναό και τα περί τον ναό. Όλα αυτά υποταγμένα όμως στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι που έρχεται να ευλογήσει τον τίμιο μόχθο σας. Και έτσι αρχίσαμε την ίδρυση ενοριών.
Τα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν, για σχεδόν 40 χρόνια τώρα, ο αριθμός των 4 αρχικά εκκλησιών που ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας όταν ήρθατε, όταν παραλάβατε εσείς αυτή την ποιμαντορική θέση, έχει ξεπεράσει τους 100 νομίζω.
Α, βέβαια, κάπου 120 είναι τώρα.
Οι ναοί.
Ναι, οι ναοί. Δεν μπορώ να πω ότι έκαναμε τραγικά λάθη, διότι προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο, είχαμε πλέον τη δυνατότητα να έχουμε στο πλευρό μας αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην Εκκλησία. Και έτσι έγιναν αρκετά πράγματα, σχολεία, κατοικητικό σχολείο, η Χριστιανική Ένωση με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με τη δύναμη του Θεού, εν διαπηρία μου και εν διαμηχανία μου, γύρευα διεξόδους στο γνήσιο. Είπα ότι πρέπει να ιδρύσουμε ένα σώμα, τη Σκόκα το λέγαμε, των κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων, όσοι είναι άλλοι εδώ και αν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Και μετά από αυτό είπαμε θέλω να αναπτύξω καλές σχέσεις με τις άλλες εκκλησίες. Η Οικουμενική Κίνηση είναι μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι χριστιανοί πόσο έχουν κρατήσει κοινό από το αρχικό όραμα. Με τη δύναμη του Θεού προχωρήσαμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ η ανάγκη να αμυνθούμε στον προσιλητισμό που μας έκαναν στα πανεπιστήμια. Πώς προέκυψε η ανάγκη των σχολείων. Επήγα στον Ντάρουιν, ήταν ακόμα το Πατρίς, το είχαν επιτάξει. Εκεί είχε τα γραφεία της Τροποντινά η κοινότητα του Ντάρουιν, διότι είχαν πάθει μεγάλο με τον
κυκλώνα του 1974.
Βεβαίως. Εκεί μου κάμαν την υποδοχή μου, μέσα στο πλοίο. Η δήμαρχος τότε του Ντάρουιν μου λέει δυστυχώς οι μεγάλες κατάρες της εποχής μας, η πρώτη και χειρότερη είναι τα drugs, τα ναρκωτικά. Λέω εγώ αμέσως δηλώνω ότι θα προσπαθήσω το ταχύτερο δυνατόν να αποκτήσω τα δικά μας σχολεία. Από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Θα ξεκινήσουμε από το μικρό, από χαμηλά. Να χειραγωγούμε τα παιδιά ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε χριστοήθεια και ελληνομάθεια. Δύο πράγματα πολύ βασικά.
Τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν τα παιδιά από ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις.
Ακριβώς. Τότε ο Σεράθα και ο Μιχάλης ο Διαμαντής που ήταν ήδη στο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο μου λένε πας να αποκόψεις τον ελληνισμό από το mainstream να τον κλείσεις σε γκέτο. Λέω όχι δεν είναι γκέτο. Κάντε λάθος και θα έρθει η εποχή που θα το αναγνωρίσετε μόνοι σας. Λοιπόν αρχίσαμε να ιδρύουμε τα σχολιά μας με το να δοθούμε ψυχή και σώμα σε αυτή την σταυροφορία με σύνθημα ελληνομάθεια και χριστοήθεια. Προχωρήσαμε μια χαρά.
Ο τομέας της παιδείας για σας περιελάμβανε οπωσδήποτε και την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στους κληρικούς.
Βεβαίως είχα τη φιλοδοξία και το είπα από την πρώτη μέρα να αξιωθούμε μια μέρα να ιδρύσουμε τη δική μας σχολή. Αλλά ήμουνα βέβαιος ότι αερολογούσα. Δεν είχαμε πρόσωπα, δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε χτιριακές εγκαταστάσεις. Πού θα κάναμε θεολογική σχολή. Όταν είπα στο Μακαρίτη τον Σπύρο τον Ψωμά ότι θα κάνω μια προσπάθεια, είπα θα καλέσω εκείνους οι οποίοι μου λένε ότι είναι καλοί φίλοι μου να μου δώσουν ο καθένας τους ένα χιλιάρικο. Αν θα με έβγαζαν να μου κάνουν ένα τραπέζι στα 10 χρονά μου, δεν θα ξόδευαν 1.000 δολάρια. Να μας δώσουν το χιλιάρικο. Λοιπόν έστειλα ένα γράμμα σε 1.000 άτομα που ήταν φίλοι μου, όλοι αυτοί λέγανε.
Από τις 1.000 επιστολές που στείλατε για να ζητήσετε βοήθεια για την ίδρυση της θεολογικής σχολής, πόσοι ανταποκρίθηκαν, σεβασμιότατε?
Είχαμε κάτι συγκινητικές εκδηλώσεις. 700.000 μαζεύτηκαν. Ο Ψωμάς, ο οποίος στην αρχή μου λέει αν είσαι σε 5 φίλους θα τους χάσεις και αυτούς, είδε μετά ότι είχα δίκιο.
Εκτός από την τρυφερή ηλικία όμως της ομογένειας που εξυπηρετήθηκε με την ίδρυση των κολεγίων και της θεολογικής σχολής, υπήρξε ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη πρόνοια για την τρίτη ηλικία, καθώς η ομογένεια μεγάλωνε. Όλη αυτή η αφοσίωση για την επέκταση της βασιλιάδας ήταν μέσα στο πρόγραμμά σας αρχικά?
Βέβαια, ήταν διότι είχα πει τότε στη ιστορική της Εκκλησίας προτεραιότητα έχουν οι πιο ευάλωτες ηλικίες, τα δημοτικά σχολιά και οι γέροντες, τα γεροκομεία. Οι γέροντες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι οι απόμαχοι της ζωής, αλλά είναι οι εδοξασμένοι, οι δοκιμασμένοι και οι τίμοι πρόμαχοι, οι οποίοι γίνονται πλέον τα σύμβολα. Ναι, με αυτόν τον τρόπο καλύψαμε όλες τις ανάγκες όλων των ηλικιών. Άρχισε για πρώτη φορά ο Μακαρίτης ο Γουίτλαμ. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που σκέφτηκε να δώσει χορηγίες σε μας να κάνουμε δικά μας ιδρύματα.
Σεβασμιότατε, τα επιτεύγματα είναι πολλά στη διάρκεια αυτών των 40 ετών. Όμως πιστεύουν πολλοί πως σημαντικότατο ρόλο στην καθυστέρηση κατά κάποιο τρόπο προόδου του ελληνισμού της Αυστραλίας έπαιξε η διαίρεση και η αντιπαράθεση, η αντιπαλότητα που υπήρχε από πλευράς συγκεκριμένων κοινοτήτων και προσώπων εναντίον της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Πώς τη βιώσατε αυτή τη διαίρεση και πώς την αντιμετωπίσατε τελικά?
Με την ειλικρίνεια και με το σθένος που έχει ο τίμιος άνθρωπος. Έλεγα σε όλους, ότι σας υποσχεθώ κάτι, θα το τηρήσω. Εάν σας γελάσω, να μην τραπείτε, να το πείτε δημοσία και να με φτύσετε ακόμα, διότι το εγκόλπιο βαρύνει εμένα και όχι εσάς. Αλλά κι εσείς, εάν τυχόν μου υποσχεθείτε και με γελάσετε, να πάνε να κρυφτείτε, διότι θα σας κυνηγώ μέχρι να δείτε ότι έχετε άδικο. Για το καλό το δικό σας αγωνίζομαι. Οι εξηγήσεις μου και οι συζητήσεις μου στις επαφές που είχαμε, ο Σάιτς ερχόταν να με δούνε, οι εκπρόσωποι των σχισμάτων τότε, ήταν ξεκάθαρες.
Σε αυτά τα 40 χρόνια ζήσατε στιγμές κορύφωσης, στιγμές οδύνης, στιγμές προβληματισμού. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε κάποιες ιδιαίτερα ευαίσθητες περιπτώσεις και στιγμές για σας, πού θα στεκόταν ο νου σας?
Τη μεγαλύτερη πικρία για δοκίμασα όταν άκουσα ότι ετόλμησε ο Ιεροσολύμων να κάνει εισβολή εδώ. Και τότε έλεγα ότι πού βρέθηκε η Αυστραλία να έχει σχέση με τον Ιεροσολύμων, από πότε? Από το 24, τόσο που ο Μαρέτης Μεταξάκης επανήγαγε όλες τις εντοεξωτερικό Μητροπόλεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ουδής ετόλμησε να αμφισβητήσει την ιδιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την αρμοδιότητά του. 2,5 χρόνια ήταν εδώ οι δύο Μητροπολίτες που ήρθανε δήθεν να πάρουν μια δωρεά. Εγώ πολέμησα με νύχια και με δόντια. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη δόξα μου και η μεγαλύτερη αποζημίωσή μου. Όταν αποφασίστηκε να συγκληθεί μείζων και υπερτελή σύνοδος, την οποία αρχιτεκτόνησα εγώ προσωπικά και ομολόγησε ενώπιον πάντων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ότι αυτό ήταν επιτυχία του Σιλιανού.
Μια σύνοψη αυτών των 40 χρόνων μέσα σε μία πρόταση.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν η σκοπή είναι ιερή, εκείνος που θα προστατέψει την πραγματοποίηση των σκοπών είναι ο Θεός και όχι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Αρκεί να πιστεύει κανείς σε αυτό που κάνει. Αλίμονο σε αυτούς που δεν αμφισβητήθηκαν. Γιατί θα πει πως ταυτιστήκαν με όλους τους ανθρώπους. Αλίμονο σε αυτούς που δεν διώχτηκαν. Γιατί θα πει πως δεν πολέμησαν μήτε με σχιές. Αλίμονο σε αυτούς που δεν εθανατώθηκαν. Γιατί θα πει πως δεν επλήρωσαν το φόρο της ζωής στα χέρια.
Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε, που μιλήσατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε εσάς.